Сёння ў Мінску працягвалася міжнародная канферэнцыя «Праваслаўна-каталіцкі дыялог. Хрысціянскія этычныя каштоўнасці як уклад у сацыяльнае жыццё Еўропы». У гэтым высокім форуме прымаюць удзел тэолагі, вучоныя, філосафы і духавенства, у тым ліку арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч і мітрапаліт Філарэт. Высокім госцем канферэнцыі стаў старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох. Напярэдадні ён меў магчымасць не толькі пачуць, але і ўбачыць адносіны паміж двума галоўнымі канфесіямі Беларусі. Кардынал наведаў праваслаўную літургію і у святую імшу ў архікатэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Сёння ватыканскі іерарх сустрэўся з канферэнцыяй каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Нешмат форумаў могуць выклікаць такі інтарэс. 200 ўдзельнікаў з 10 краін свету, адзначыў ігумен Філарэт Ягораў, член усеўкраінскага праваслаўнага педагагічнага аб'яднання.
Митрополита Минского и Слуцкого Филарета и всех устроителей и организаторов конференции за ту высокую ноту, которую они изначально задали этому научному высокому собранию. И что касается состава участников, то я вряд ли могу сказать, чтобы собиралось вместе одновременно столько людей, которые занимаются действительно каждый у себя в стране и христианской педагогикой, и христианским образованием, и тем, что несет миру всему столь необходимые для него христианские ценности.
Другий день конференции просвятили пошуку отказу на выклики сучасного свету, секуляризации, пытаниям миграции, биоэтики, кризису веры и семьи. Христианские каштоўнасці нязменныя, яны не павінны быць залежнымі ад сітуацыі, а наадварот уплываць і змяняць яе, гэта словы з аднаго з дакладаў. Невыпадкова такі прадстаўнічы форум сабраўся менавіта ў Беларусі. Традыцыйныя канфесіі маюць добрыя адносіны паміж сабой. Як адзначыў айцец Фадзей Барнас, галоўны рэдактар часопіса «Ренікон» з Бельгіі, ён спецыялізуецца на экуменічнай тэматыцы, Беларусь – мост паміж каталіцкім захадам і праваслаўным усходам. І такія форумы – гэта унікальная магчымасць пачуць у гэтым свеце один одного, а свету почуть голос церкви.
Момент très difficile dans le dialogue international entre l'église catholique et les églises orthodoxes.
Нам вядома, што на працягу гісторыі існавалі праблемы ў праваслаўна-каталіцкім дыялогу, але сёння ў яго цэнтры знаходзіцца менавіта Беларусь. Тут існуе магчымасць праводзіць падобныя канферэнцыі, трэба адзначыць, што ў гэтым ёсць заслуга мітрапаліта Філарэта. Ён сваімі намаганнямі вельмі спрыяе развіццю гэтага дыялога. Сёння Беларусь – гэта тое месца, якое дазваляе паменшыць ціск у адносінах паміж двума канфесіямі. Я хачу дадаць, што Беларусь мае прывілеяванае становішча у сэнсе таго, што яна з'яўляецца мастом паміж хрысціянскім усходам і хрысціянскім захадам, што вельмі дапамагае ў развіцці дыялога.
Et on est très heureux du beau travail que les deux églises sont en train d'accomplir ici en dialogue.
Гэта сёмы форум з цыклу так званых дыялогаў. Па традыцыі за стала перамоў удзельнікі перамяшчаюцца ў зал канцэртны. У гэтыя хвіліны ў Белдзяржфілармоніі праходзіць канцэрт «Галасы стварэння 2011», падчас якога гучаць праваслаўныя і каталіцкія песнапенні, у тым ліку рэквіям Моцарта, адмыслова прысвечаны памёршаму кардыналу Казіміру Свёнтку. Ларыса Абрамчук, Мінск.